Bueno, garek gurekin segitzen du uraren festa, proposamen bat izan daiteke, Parisera.
Bai.
Joate bada jende azte buronetan, jabetzeko gurak duen garrantziaz denoi ongi etorriko zaigu. Bueno, orain aste batzuk epatu zenigun autoko GPS-erako euskarazko ahotsak prestatzen ari zinetela gari.
Bai, bai.
Prest dago, jadanik guztia?
Bai, dena prest dago, Eibar hor elkartearen webunean, eta doan deskarratu daiteke. Azken finean direna da ahots batzuek, lau ahots,
bai.
Lau personak grabatutako ahotsak.
Bai. Euskara batua erabili duzue.
Bi kasutan euskara batua.
Bai.
Eta beste bi personak nahi izan dute, batek Eibarko hizkeran eta besteak Elgetakoan. Orduan gusto guztietarakoan. Frogatzeko gainera egin daiteke laurak deskaratu, laura jarri tontomean.
Bai.
GPS-an eta momentu bakoitzean gustokoen daukaguna entzun,
Bai, lau ahots dira, bai.
Bai, esan nuen oraingoz tontom nabigatzailearentzat dela, Ez daukagu aukerarik beste nabigatzailearentzat jartzeko, printzipioz ez jakintasunagatik, ez da beste, ez da beste kontu bat.
Beraz tontom nabigatzailea.
Hori da. Hori da, orduan deskarratu, ordenagailuan jartzen entxupatzen da tontom hori, eta bost minutuko gauza da, bost minutuan eukidezakegu ditzazkegu agotzak hizkuntza guztietan. Hizkuntza euskaran lau agotxo egiten.
Bai. Bueno, beraz, GPS-erako euskarazko agotxak.
Hori da.
Prest daude, jendeak jetxi ditzan.
Hori da. Modu librean, deskarratu eta doan erabiltzeko.
Osondo, zegiago.
Zer gehiago, gaur nahi nuen hitz egin beste nabigazio mota baten inguruan. Eta da ordenagailuaz interneten egiten duguna. Begira, kontua da, jende asko dabilela interneten, Euskal Herrian,
bai.
Eta sarritan, ez dela gero hori nabaritzen, ez dela ikusten Euskaldun erabiltzaile asko dagoenik sarean. Eta nik nahiko nuke pixkat bultzatu horretara ikusteko benetan badagoela zer erabili eta nola erabili euskaraz, eta horren inguruan zenbait gomendio eman dituzke. Lehenengo sarrera bezala nabigatzailea euskaratzeko ekimenari buruz hitz egin behar dizut. Mira, nabigatzailea da guk interneten nabigatzeko erabiltzen dugun programa hori. Batzuk jende gehienak Explorer izaten du.
Explorer, bai, hori esan da, hobetu lertzen da, ezta? Nabigatzailea zer den. Normalean ezagunen hori delako.
Hori da. Jende gehienak Explorer dauka, hala ere, gero eta terreno gehiago hartzen ari da Firefox, librea.
Bai.
Eta, maketan, adibidez, jende gehienak Safari erabiltzen du. Baina hori xa da nabigatzailea.
Nabigatzailea.
Hori da. Orduan, zer gertatzen da, nabigatzaile hauek webune batera sartzen diren momentuan, guk esaten digunean joan zaitez itb.comera, guk jakin gabe gure nabigatzaile eta itb.comen artean, hor elkarrizketa txiki bat sortzen dela. Eta elkarrizketa txiki hortan, gure nabigatzaileak lehenengo hitza ematen du, hizkuntza batean ematen du. Esaten du, beira, nabigatzailea naiz, eta orrialde hau nahi dut, eta nik nahiago euskaraz baldin baduzu. Ero gaztelaniaz, ero inglesez, ero otena delakoa. Orduan, zer gertatzen da, jende gehienak, ordenagailua instalatuta duka, gaztelaniaz, ero frantsesez, ero inglesez, eta nabigatzaileak orduan, lehenengo hizkuntza ematen duena da, gaztelania. Hau da, honen parekotasun bat aurkitzekotan, denda batean sartu, eta kaixo egunon esatea, ero hola buenos días esatea, desberdina da. Honen kasu honetan ere ontzerako zerbait da. Orduan, zerbitzari handiek estadistika sistema batzu baldituzte, eta hor neurtzen dute, hizkuntza bat bakoitzaren entzulegoa. Entzulegoa, irakurlegoa, ero nabigatzailegoa, ez dakit nola esango litzatekin. Orduan, garrantzitsua da, euskaldunon nabigatzaileak lehenengo hitz hori euskaraz ematea. Eta berdin du gure ordenagailua ze hizkuntzatan daukagun, lanekoa den edo etxekoa, edo eukidezak egun sistema guztia, Windows guztia, edo ordenagailu guztia gaztelaniaz, baina puntu hau, nabigatzailearena jarri genezake euskara.
Nola egin genezake hori?
Ba, beira, oso sistema azkarra da, eta erraza gainera, eta telefono zeman, bueno, telefonoz, irrati zeman, baina nik uste dut hobe izango dela,
bai.
Jendeak interneten bilatzea Googleen, Googleen nabigatzailea euskaratu, hitzak bilatu,
nabigatzailea euskaratu.
Hori da. Eta iritsiko da, orrialde batera, eta orrialde hortan, azalduko zaio, nola egin behar den euskaraketa hau. Pauso garrantzitsua da.
Erraza da.
Bai, oso erraza da.
Nabigatzailea euskaratu.
Bai. Oso pauso erraza da eta garrantzitsua da, kontutan izan, interneten dauden estadistika sistema guztiak ari dira neurtzen denbora guztian zenbat iztun daukaten hizkuntza bakoitzean. Eta horrek, benetan, emango luke euskaren tamaina. Hori alde batetik.
Bai.
Gero, askotan gertatzen da, ze internetera sartu, eta gauza errazenera joaten garela, ba... Oso atari ezagunak, internazionalki ezagunak, ero Espainialdean, ero.
Bai.
Eta benetan uste dagoela internet euskaldun erdi ezkutu bat. Interesa duenak aurkitzen duena. Eta animatu nenuik, adibidez. Zerrenda txuki badaukat prestatuta. Eta,
bai, zerrenda bat.
Bai. Wikipedia euskaraz.
Wikipedia euskaraz.
Hori da. Gaur egun ja, 26.000 artikulu baino gehiago euskate. Eta norbera kolaboratzeko moduan, eta oso informazio interesgarri dozer goza behar dugula, ba oso arra zarkitu diteke informazio euskaraz. Albisten aldetik, albiste aldetik, ba, hor daukagu izugarri kolekzio handia, euskaraz. Aipatzekotan bat, lehenengo aipatuko nuke zabaldu.com.
Zabaldu.com.
Bai. Zabaldu.com da albisten gune kolaboratibo bat. Hau da, zabaldu.comek badu portada bat, eta badu atzeko hilara bat, ez da? Itxaron hilara bat. Orduan, edonork bialdi dezake albiste bat, zabaldu.comera, eta gero, han barruan dabilen, komunitatean dabilen jendeak, botoak ematen dizkio albiste horri, eta boto kopuru jakin batetik aurrera, portadara publikatuko da. Orduan, albistegi hori da
zabaldu.com sartu naiz eta lehendabiziko albistea da hil eginda Iñaki Ochoa de Olza.
Hori da.
Orain dela gutxi sartuko zuten, ze gaurko izeko albistea da. Bai, jartzen du, duela ordu bete eta 18 minutu bidalia.
Hori da.
Bai. Aingeru bidali du duela ordu bete eta 18 minutu.
Hori da, Aingeru hori beste erabiltzaile bada, zu ero ni bezalakoa. Eta orduan botoak eman daitezke, ikusten baduzu 14 boto izan ditu eta horretik publikatu da momentuan, Baina beste modutako albistegi asko daude, hor dauzkagu betiko medio tradizional esango genuke, bareek daukaten aurpegi interneten, ba ITB 24, Argiaren webunea, Berria Info, badaude interneterako bideratutakoak, ba sustatu bezala, sustatu.com. Eta beste azpimarratzean merezi du aurki.comek. Aurki.com da bilgune bat. Interneten dauden euskarazko albistegi eta albiste guztiak batzen dituen puntu bat. Eta hau bai automatikoa da. Hau ez da zabaldu.com bezala. Zabaldu.comen pertsonek erabakitzen dute zer publikatzen den eta zer ez. Eta aurkin ez. Aurki da zentral bat bezala eta berak begiratzen ditu, ba, ez dakit, oin momentan 400 edo 500 albiste iturri euskaraz, eta albiste iturri horietatik azken ateratzen dela, beti ateratzen du bere portadara.
Hori albiste,
bai, ez dakit, zan gizu, 500 inguru edo horrelako zerbait, eta beti azkenengo momentukoa.
Bai.
Zail batzue baduzka, banatuta, eta bueno, horrela banatzen da. Bestaldetik dauzkagu blog komunitateak, eta hor azpimarratzeko dira blogari.net eta blogak.com, eta hori, horrek balio dugu dizkibute, bai irakurtzeko, besteak idazten dutena, eta bai guk ere, nahi duguna aportatzeko, gure bloga erraz zor daiteke.
Bai, gari, gaurko hemen utzi behar dugu, enorma segiko dugu, eta beste hainbat toki aipatuko ditugu, podcastak, humorean una aurkitu, bersoak eta dantzak, beste hainbat toki, interneten daudenak, pila badira, zerrenda luzea da, eta beste batean zabalago eta zehatzago aztertuko ditugu. Gari da, Blaza, urrengor arte.
Bale, agur, Manu.
Bueno, laizte goizeko amikak izango dira, azken ordua faltako zaio faktoriari, eta beste ostirala izanik, bazine karteldegiari, errepasoa eman beharko diogu, beste Indiana Jonesen pelikula berria hitz egingo dugu.